mokili lelo na view wa Lingala. Nola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na e lobeli eye mpoko ilamu pebuye bula muna panso na lina kanabiso li nene ya sango na lokota na Lingala na lulaka la Amerika viwa Lingala utu Washington DC na studio zumi na sambo ya mbopenza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Mampingama Uganda UPDF makuti na ekolo Kongo Demokratike pe bakonzi ya ekolo eye bandimi yango kasi balobi ete ezali na nzela ya misala ya bubundisi ba simba manduki elongo bazalaki kosala uto mwa mikolo tola nayango.
Tuti na buga wapi tukutanaki na bayi ya pinga UPDF yango wete tokuka kubanda bitumba ya bomoko masomana ezali kwete population ekwa kozwa kimia.
Misala mingi lo kolaba station service ya essence mi kangi po na bozangi loti liki ni kolomiye na ingumba Kisangani na ituka ya chopo atako ba station radio pe zali kukuka kosa na penza te pe mingi kangi kasi SNL society ya loti liki etakoli ete zali kosa na manso po na ete loti liki zunga ni kolomi koya
loti liki zali te ya solo moyen to sa le sous programme a ta plein zali te kukomi kosa le la ba groupe électrogène peut bouger les alliés pensate.
Mpepo yoko ya kompani Delta ya ekolo Amerika e baluka kimo tona sema kolonia dikolo na bokitibwa yango lobileleki na libandali ya mpepo ya Toronto na Canada moto moko akufite kasi basali ba mibembo baike ba zukaki
on avion ça ne comment tu peine à bokita tu évite mine installé matipo basu ya mayele bangana ya mayele ya Canada puis ya États-Unis bazu ko sala vraiment bon lukiluki baye banine za lakia
na lina kanabiso lya lelo na bozindo tukulubila bongo bobangi boye bozalaki na bana mboka ya Ituri na Bunia mingi penza na sango ite mampinga ma Uganda makoti ni ituka na bangu tangu bitumba bizali kongala na Nord Kivu pe na Sud Kivu epai batomboki ba M23 bapesami maboko na ekolo Rwanda tukubinga bongo Moïse Baguma wazali mokambi ya convention pour le respect ya makoki mabomoto uta Bunia ba konzi ba kitisi miteme mabato pona likambo yango lokola tuti kolanda makambo ba imanso toko kindi na bolei nangu na mwantangu kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Ekolo Royaume-Uni e pameli diplomate moko ya likolo ya ekolo Rwanda na ndenge M23 batombo kibaye e bazali kukuba kozwa ka bi ngumba pe bisika na monile ya ekolo Congo Démocratique sango yango epesami na ministère ya mambi ya bapaya ya Royaume-Uni e Royaume-Uni lokola pe bikolo mingi bazali kupamela ndenge Rwanda ezali kopesa maboko na batombo kiba M23. Uenu e pameli batumboki ba M23 ba e basungami na Rwanda kubuma bana bake na bozangi kosambisa bango pe na lumbango biro ya makoki mabomoto ya uenu e kebisi ete makambo mazali kubeba makasi na nambano ya botamboli mingi likolo ya makoki mabomoto pe na mbeba mingi molobeli ya biro eye alobi misala miango mindini ete batumboki ba M23 ba bomaki bana na bozangi bosambisami tango e ba batumboki baye bakotaki na ingumba ya Bukavu abakisi ete misala miye mia ONU miyebisi ete bana bango bazalaki na mandoki asingi na Rwanda na M23 kosala ete makoki babomoto pe makoki mamolongo po na bukingi bwa batu matosama M23 na ba soda ba Rwanda ba butola ki guma inguma mokondi ya Nord Kivu pe lisusu simana yango Bukavu na Sud Kivu mikolo miliki na Sud Kivu koleka bato nkoto kama moko na ndambu ba kini e kolanda bongo HCR misalami ya ONU po na ba refugie tu ba ibakima mboka na bango banganga ba ile ba ONU ba lobi ete Rwanda nde zali kokunza M23 pe zali na ba soda koleka nkoto minei baye bazali kobunda elongo na batomboki ba M23. Bitumba bizongelaki tope bizongeli makasi bisika mingi na Lubero Sud na Ituka ya Nord Kivu kati na batomboki ba M23 ba yeba sungami na Rwanda na mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC ba isosite civili ya Alimbongo na Kichumbiru ba tatuli eti ba soda ba M23 ba bandaki bitumba na ngonga ya mine ya Tongo epai mampinga ma ekolo mazali na mboka Nzike Lokola na bangumba ya Vuchorovia, Alimbongo, Chulo, pe Mambasa na route nationale ya Mibale, Kino Simananzanga, Lokito la Mandoki ya Makasi, Luzaraki Koyukana, pe ba Vandi Mingi, ba Kimi na Lubero Centre, e Pai Mampinga ma Uganda, ma Tiami na base ya Mulo, ba Kambi, ba Mampinga ma Ekolo Congo Democratique, ba Sakoli ete, ezali pona bitumba, ya, na ba Simba Mandoki nde ba UPD. Mapinga na Muganda ndi bazali wana motango mwa bato bazuki mumati makasi na Bukavu ilobi CICR komite international ya Croix Rouge asima na bokuti bwa M23 na bitumba na FRDC na ingumba eye ya Sud Kivu CICR ilobi ete motango mwango mumati wuta tuku misato na libwa kino kama moko na tuku sambu na libwa CICR na kwa rouge ya ekolo Congo Democratique bazalisika kulukota kabi bembe ya baye eba kufaki na engumba mokondi ya Sud Kivu nzoto tukumi bali na mutoba mulukota maki kino lobi pe etiami nandako ya malili Mibembo ya masua mizungeli lelo kati na Goma na Bukavu na Lac Kivu bakonzi bapikisaki mibembo miango tango M23 ezalaki kopusana na bitumba pona kuzwa Goma lobi luleki M23 ebimisaki liyebisi liyeli sakolaki bozongisami ya mibembo M23 ezwaki bingumba mibale minene biye ya Ituka ya Nord Kivu pia Sud Kivu Lac Kivu ezalaka nzela ya mimbongo pia mibembo kati na bingumba mibale masua ya yambo salaki mubembo yango kati na bingumba biye mibale Kinshasa epameli bozangi mibeko pe bozangi kotosa mibeko pe mikano ya conseil ya sécurité ya ONU sima na bozomi ya Bukavu na M23 na lisungili ya Rwanda ntoma ya ekolo Congo Democratique na ONU Zenon Mukongo Ngai a komina mukanda atinji na conseil ya sécurité ya ONU ete mbula matari ya ekolo Congo Democratique sepelite ndenge conseil ya sécurité na bo telemi pe bo kangami esika moko na bo kono bo ibanite ekukakite kopesa makanisi mayango pe yango atako makambu mazali mabe mingi na est ya ekolo Congo Democratique opo na ntoma Zeno Mukongo Ngai oyu apameli ndenge ONU ezali kukukate kozwa mikano pe bitumbu botelemisa miboye ya conseil ya sécurité botiki nzela na bokoti na bobuki mibeko ya mampinga ma Rwanda na mabele ma ekolo Congo Democratique elongo na basali bayango ba M23 asingi bokuta ni mosusu ya kafu ya conseil ya sécurité pe asingi yango kosalama na lolenge ya mpiku pe na kozela te Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika ya Zalibongo, ministre ya Mambia Bapaya, Marco Rubio alobi lelo na Riyad na Arabie Saoudite, si manabukutani bwaye na mokokani waye ya Russie, Sergei Lavrov, ete Washington ezali kuluka suka na ya sembo na pe ekumela ya matata na Ukraine eye ekufungula bongo mabaku manene ya boyokani kati na Russie na Amerika. Marco Rubio alobi bi eti ngambo inso ya matata esengeli kozala na mesa na masolo ma Ukraine ata Union Européenne eye epesaki bitumbu na Russie mpo na bitumba biye Russie ezali kosalaka na Ukraine. Mokambi ya Commission Européenne Ursula von der Leyen a komi na compte ex na ye eti Europa ezali elongo na ekolo Amerika na eyeno ya kimia na Ukraine. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi sango. Mampingama Uganda UPDF makoti solo na etuka ya Ituri na Bunia kasi ba konzi ba ikolo Kongo Demokratika ba ndimi yango pi balobi ezali bongo na nzela ya misala mia bitumba basala ka elongo pona kobundisa pe kobengana ba simba mandoki na esika yango tolanda sango yango na efikasa musi
bubangi bozali makasi mikolomie na etuka ya Ituri. Baimboka bazali kukanisa ete mapinga maekolo Uganda maye pona kubundisa ekolo Kongo Demokratik. Mulobili ya mapinga na Ituri ya sakuli ete maye mpona kusala bitumba elongo na mapinga ma RDC, FRDC. Tulanda mulobili ya sektor operasyonel Ituri, lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Nous revenons de Boga. Où yai
tout ina boga wapi tukutana kina bayi mapinga UPDF yango poete tukuka kubanda bitumba ya bomoko maso mana ezali poete population ebwa kozwa kimia awo etuka Ituri tuzali kupanga elongo ya mabe ezali te mapinga mabale maye makosala manso UPDF pe FRDC batubaza na bobangi soki mokete ezali mbala ya mbote UPDF ekomala Ituri
créer la psychose et donc nous demandons à la population de rester calme. UPDF c'est pas la première fois qu'il soit en Ituri.
Molobeli ya secteur opérationnel Ituri a biangi baimboka Ituri kosala monsala mwabango momesano na lolenge ngobani. Tulanda lisusu lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Nous demandons à la population de garder tout son calme, de continuer avec...
Tuyebisi na baimboka kozala kimia po ete UPDF eye pona kosunga mapinga maekolo Kongo Demokratik na maematali kimia. Baza ne elikia na mapinga maekolo Kongo Demokratik pembula matari. Ye kulanda baimboka bakomona bango moko. Bako bakozala kimia, baza na biyoka yokate. Tuyebisi pe na bino bapandi sango, kopesa sango ya malamu. Oye na yebisi simino yango ezali mambima solo. Ezali na lipinga yoko ya UPDF ekomi awa na Bunia pona kosunga biso. Tukozala na likita ya yambo ya mibale pe ya misatu. Manso ma UPDF kosala awa tukolandela yango pe tukoyebisa na baimboka. Manso ma kosalema elongo na bakonzi ya ekolo Kongo Demokratike pe baimboka ya Ituri.
De la République Démocratique du Congo et de la province de l'Ituri.
Yedone losa mokambi ya société civile ou etuka ya Ituri asingi sekimia. Tulanda ingénieur Dieudonné Losa.
UPDF a un accord avec l'État congolais et
UPDF ezali na mokanda na boyokani na mbulamatari ya ekolo Kongo Demokratike. Bazali na yoko accord pona kosilisa bato moki ADF. Kasi sango tozali na yango yango wana toyebisi baimboka Ituri koza na kimia. Otango mbulamatari ya ekolo Kongo Demokratike ekoloba tina ya boyokani wa bango mambi manso makozala malamu. Tobanzi ete bokomi ba UPDF pe mingi na sud ya territoire ya Irumu eyebani.
Au sud du territoire de Irumu est justifié.
Likita lioko linene kati na bakambi ya mapinga mibale milingelami na engumba Bunia mposo moye tozali na yango eyebisi bakambi mapinga ma RDC. Erika Smissi, Bunia, Puna Lulaka, l'Amérique.
Misala mingi lokola ba station service ya essence mikangi pona bozangi lotiliki mikolo miyina engumba kisangani ni tuka ya chopo atako ba station ya ba radio pe ezali kokoka kosala penza ndenge esengelite mingi ekangi kasi na ngambo ya SNEL ba konzi balaki ete bazali kosala manso mpo ete lotiliki lozunga na kino sanza ya motoba tulanda sango yango na Jean-Claude Fundi.
Na Kisangani na kati ya ba radio privé communautaire pe confessionnel koleka zomi misusu eseli kokanga mpona kozanga lotiliki misusu mizali kobika kino sikoyo kasi na mpasi mingi. Laurent Kangisa, mokambi ya radio ya université ya Kisangani alimboli. Toyoka Laurent Kangisa.
Lotiliki ezalite ya solo moyen to sala sur programme a ta plein ezalite komi ko sala la ba groupe électrogène pe bozui ezali penza te soki biso tozali kubika ezali mingi na lisungi ya université ya Kisangani. Université ya Kisangani ezo pesa biso mwa moke moke po na carburant yango ezo permettre biso to mekate pe ko tenir mwa programme wana moke po to kimisa penza ba auditeur na biso solo ba radio bele kangi. Et ça déjà,
David Salumu mokambi ya Canal Orient radio privé na Kisangani amonisie tentalo ya kosomba essence mpo na kosale la générateur ezali mpasi. Conséquence, grille ya programme et komi biteni biteni. Tozwaki maloba na David Salumu.
C'est un moment un peu difficile et particulier pour nous les médias privés.
Na ngambo na ye, Ernest Mukuli, directeur ya Radio Ebenezer, azali kobanga bolimi moke moke ya journalisme ya radio na Kisangani. Tolanda Ernest Mukuli.
Kobunda bunda, ndeto tie panneau solaire, ya monde yo sali kama ebiso, toza ko fonctionner 20 heures par jour. Soki ezala ka panneau solaire te ndembele, tokanga kikala. Zata mbongo somba radio mobimba. Ona kozwa, equipement wana esala panda 20 heures par jour. Na ezana conséquence na ngo, kasi mbongo wane singa eta esalista, ona kofuta journaliste conséquence ya kozanga lotiliki et kokoma mukolo moko ba radio nyoso ekanga na Kisangani. Les radios se meurent à petit feu. Mosala ya bapanzisa koleka radio ezali na kati ya menace munene ya kokufa ya kokanga yango nyoso.
Jean-Claude Lianja, mokambi ya division ya production na transport na SNEL Kisangani, asakoli ete manso mazali kosalema mpona bozongisi ba turbine nyonso na mosala. Toyoka ye.
La SNEL a une feuille de route. Ça disponibilise déjà un cahier de charges pour sa réhabilitation. Le cahier est en cours de traitement même au niveau de la direction générale des passations des marchés. Nous attendons l'accord de non-objection qui se présente comme une autorisation à la SNEL pour lancer ce marché. Le groupe 1 qui est en partenariat avec Enabel, d'ailleurs, il y a des pièces qui étaient attendues, qui sont commandées par Enabel, qui sont arrivées à Kinshasa, qui vont bientôt arriver à Kisangani. On les reçoit vers le 20, le 23, parce qu'il est prévu, selon les programmes, de remettre le groupe 1 au plus tard le 30 juin 2025. L'unique groupe GD qui est disponible, c'est sécurisé. C'est la panne qui doit nous gêner, parce que quand il n'y a pas, on est obligé de l'arrêter pour y intervenir.
Il faut tout élément pour na kobongisa. Esengeli koyeba ete centrale hydroélectrique ya Chopo esali mibu koleka ntuku motoba emoni makoki na yango ekitaki no na se ya 10 MW. Centrale yango esalaka na groupe misato kasi moko nde etikala kosala na mpasi mingi. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mpepo moko ya kompani Delta ya ekolo Amerika ebaluka kimo tuna sema koloni likolo na bukitibwa yango lubiluliki na libanda ya mpepo ya Toronto na Canada. Moto moko te akufi kasi ba seli mibimbo na motango ya tukumibali na moko ba zuki batu bazalaki na kati na motango ya tuku mwambe. Antoine Roger Bolamba ya Viwa Lingala azalaki na libanda ya mpepo ya Toronto na Canada tango likamali yango lisalaki. Tukubengai awa toyoka.
Ah, izalaki avyo moko tompepo moko ewutaki Minneapolis yaki na batu ba pasager bazalaki na kati bandoko sala mobembo bazalaki au moins baki tene na tuku mwambe bazalaki na kati ya mpepo bongo balingaki bakita na aeroport Pearson oyo ya Toronto ezali aeroport moko ya monene ya kategoria international oyo yo eyambaka ba mpepo ebele nde tango ekomaki pene ya kokita omoni mikolo eleki deja bapusu mibale eleki mipepe makasi na ba neige donc ba glace mipepe makasi ezalaki na kotungisa na lokolo ba Canada en général to Montréal, Toronto zinga zinga wana nyonso tu makasi bongo ezalaki vraiment épaisseur ya ba glace makasi ata bato basalaka misala ya konettoye ba piste bandeki kosala misala ya makasi kasi neige ezalaki kaka surtout mokolo yango na lobi ya oyo makambo yango esalemaki na après midi wana mopepe ezalaki makasi oyo ezalaki komema ba neige
ezalaki kokitana yango avyango ebaluki motu na se makolo likolo bongo bato bakufi bato bazoki to nini sami
te ozali na raison avion tango ekomaki pene ya kokita toyebite nini esalemaki po batu ya mayele bangana ya mayele ya Canada puis ya États-Unis bazokosala vraiment bolukiluki bayeba nini ezalaki ya la base bazwi ba boîte noire bayeba nini ezalaki ya la base mais avion tango ekomaki kaka pene ya kokita bato bakomprendre te est-ce que surtout bato bandaki komona yango basalaka na aéroport wana soki pe edendaki na piste na baglace ale ebaluki omoni loboko nango lipapu ya droite ebukani ale ebaluki etie vraiment motu na se makolo likolo bongo eloko ebikisaki bato nyonso bazalaki na kati mpo bango nyonso bazalaki na ceinture bazoloba bato mwambe kaka nde motu bazuki misusu balobi bazuki makasi misusu balobi bazuki kaka mokie mais en tout cas 20 batu tuku mibale pene na batu tuku mibale bamemami na hôpital mpona kozwa ba soins ya santé.
Bolukiluki bozali kokoba matondo mingi. Antoine Roger Bolamba,
matondo mingi nde koyedi sango
seke komitango yalinaka na biso na bozindo.
Na linaka na biso na bozindo ya lelo to kolobela bobangi boyo bozali na bana ya Bunia pe Ituri na sango ete mampinga ma Uganda makoti na ituka na bango tango bitumba bizali kosalama na Nord Kivu pe na Sud Kivu epai batomboki ba 123 bapesani maboko na Rwanda. Tokobenga bongo Moise Baguma mokambi ya Convention pour le respect ya makoki ya mutu uta Bunia. Tokoyibisa ete bakonzi ya mampinga pe bakonzi ya ekolo Kongo de katike ba kitisi mitema bato na koloba kaite ezali pona kobunda elongo na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike pona kosukisa basimba manduki tolanda
toyoki banda mikolo misato bobangi ezali na Ituri bana ba Ituri bazali kobanga balobi lokola bitumbe ezali kosalama na kote ya Nord Kivu na Sekuna na baeke bato basoda ba Rwanda basungi M23 kobotola Goma pe Bukavu pe bisika misusu sika ekomi ngala ya ba Ugande pe ba koti likambo ngo ezandengeni
ba na ko ki koloba mingi te na lisolo etani ya 23 mais a ce qui concerne UPDF effectivement zalaki na ya de sena 3 jours toyoka ki tozwa ki sangwana na réseaux sociaux ya koloba ke chef d'état major général ya Albert Ugendeza banda koloba que armée na bisho déposé arme avant que yene koma awa nde de formation wana ezalaki demanti depuis hier d'ailleurs to landaki information ya molobeli na FARDC na province ya Ituri mwana mboka
lieutenant Jules Ngongo
alaki force information armée ougandaise effectivement ça essaie côté la Bunia c'est depuis lobby équipe ya mbwe komaki na lelo pe équipe mususu uti kokoma dans le sens il y a opération conjointe pour na traquer ba kubeta ba nguna oyo bazo tungisa mboka na biso na province ya Ituri donc masolo ya réseaux sociaux yo ya général de chef d'état major général ya armée ougandaise ya koloba ke abaya koma nani armée na biso e déposer arme ezalokuta merci mingi
kasi bongo olobi bobange zalaki na bana ya mboka ya Ituri Bunia pe nzinga nzinga
oui effectivement
ah loba
oui oui effectivement bobange zalaki omoni mikolo oyo politique ezo kende musika politique bitumba msusu ezo bundama na ba réseaux sociaux balokuta pe ekomi ebele yango nde ezo sala ke bato bakomi pe kobanga lere bayokikakika information wana mutu nyonso azalaki komona ke ekozalaka bitumba surtout tomonaki oyo elekaki na Goma bato bakufaki ebele nde tolobaki ndenge nini armée ougandaise ekokoma na Bunia soki ekomi esenga armée na biso edepose arme eloko wana ekoya kotia ke population ekufa bato bakufa ebele yango nde esalaki ke bato babanga population ituriani nyonso ebangaki mingi mais seulement tozalaki apaisé na communiqué ya molobeli ya FRDC na province de Ituri Jules Ngongo communiqué na yende apaisaki population surtout tomona kupe na bafoto ebele esika gouverneur na biso le lieutenant général Luboya Kanshama aza elongo na bakonzi mosusu ya ya armée ougandaise oyo esika molobeli ya FRDC na biso province de Ituri azalaki koloba kete ezalaki mpona mabete nde baye awa seke koya na bango eza mpona operation conjointe entre bango ba UPDF na FRDC mpona kotrake mpona kobeta bango na biso oyo bazo ambrie mboka na biso na province ya Ituri.
Bongo ba soda ya Uganda basi bakota na ekolo Congo Democratique na operation babengaka ushuja mwa banda kala ekokisi koleka sikoyo mibu misato kasi boni boni kaka sikoyo babandi kokota pe kosala bango misano ndonge ezali kobundisa ba ADF ntakani akanisi mpona nini kaka sikoyo nde ba komi kobakisa malo
kombo ya operation shuja operation wana bengami na kombo ya operation shuja eza operation moko ezo concerne armée ougandaise na armée congolaise bandaki mpona kotrake ba ADF nalu ndenge babanda kobuma bato surtout na chiferi ya bae mabuga esika ADF nalu ebomaki bato ebele donc babandaki wana lere bakomaki wana kimia pe ekotaki nde yango emonani mpe na Ituri plus particulièrement na ba territoire mosusu ya province na biso ya Ituri ba mouvement insurrectionnel ebatami ebele nde yango esali ki mokonzi ya
nakanisi ozali koloba mokonzi ya mboka ozwi mwa
amoni ndenge basona ndenge basalaki mpona operation ya kobeta ba ADF nalu basalaka ndenge moko na ba mouvement insurrectionnel mosusu eza mpona mabete biso pe population locale yambi yango malamu lere eyokaki sango wana oyo ezodemantire information ya réseaux sociaux donc mtu nyoso afandi na kimia kimia ezali kimia za na mboka bien sûr psychose ezalaki mais mikolo depuis communiqué ya molobeli ya FRDC le lieutenant Chilungongo kimia ekuti na mboka déjà toza bien toza mala
Matendo mingi ina jumbe ina Josel Morrison babasungi biso onzela ya Masini matendo mingi na bilomba so bolanda kibiso sango esusu ndebozu yango na site internet na biso vuwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.